Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістаричныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 12 снежня. У такі ж дзень 1901-га у Вялікабрытаніі была заснавана асацыяцыя настольнага тэніса. Ля вытокаў настольнага тэніса стаялі брытанскія вайскоўцы, якія неслі службу ў Індыі і паўднёвай Афрыцы. Замест ракетак яны выкарыстоўвалі вечкі ад цыгарэтных каробак, мячамі служылі абрэзаныя бутэлькавыя коркі, а замест сеткі на стале выкладваліся кнігі. Гісторыя паходжання назвы пінг-понг, якая нагадвае гук удару мячыка аб стол, дакладна невядомая. Лічыцца, што яго прыдумаў ангелец Джеймс Гіп, які прывёз з США полыя целулоідныя мячы, але ёсць меркаванне, што назва была ўведзеная ў 1901 годзе кампаніяй Джон Жак і сыны. Гэтая фірма афіцыйна зарэгістравала назву пінг-понг і перадала правы на выкарыстанне гандлёвай маркі ў Амерыцы фірме Parker Brothers, якая адразу ж наладзіла вытворчасць спартыўнага інвентару для гэтай гульні. Неўзабаве пінг-понг стаў вельмі папулярным. У гэтую гульню гулялі ў аснову брытанскія арыстакраты пасля вячэры і толькі ў выглядзе забавы. У адным з успамінаў пачатку 20-га стагоддзя гаварылася, што мужчынам па тагачасных правілах не рэкамендавалася гуляць у настольны тэніс у вячэрніх касцюмах, а дамам у сукенках.
Нагоднік.
12 снежня 1925-га у невялікім амерыканскім мястэчку Сан-Луіс-Абіспо, штат Каліфорнія, адкрыўся першы ў свеце гатэль для аўтамабілістаў пад назвай Motel, скарачэнне ад Мота Hotel. Тады і пачалася гісторыя матэляў. Архітэктар Артур Хайнеман спраектаваў гатэль так, каб госці мелі магчымасць пад'язджаць да дзвярэй сваіх аднапавярховых бунгала альбо да прымыкаючага да бунгала гаражу. Гаспадар першага матэля прапанаваў аўтамабілісту, жадаючаму адпачыць усё неабходнае – зручнасць, утульнасць і камфорт без празмернасцяў. Прайшло 90 гадоў і шмат што змянілася з тых часоў у аўтамабільнай і гатэльнай індустрыі. Але нязменнымі засталіся патрабаванні людзей, якія вандруюць на сваіх машынах да адпачынку ў дарозе. Ім па-ранейшаму патрэбныя утульныя і чыстыя нумары, смачная вячэра і бяспека для сябе і свайго аўтамабіля.
Нагоднік!